ugens tema på DAM-radioen. Grete Kolbe blev en institution i dansk musikliv, og selvom hun døde i 1997, er hendes liv som kvindelig orkesterleder stadig værd at studere. Annie Brøndsholm har for nylig skrevet en biografi om Grete Kolbe. Jeg mærkede suset. Vi har Annie Brøndsholm i telefonen, og jeg siger velkommen.
Mange tak skal du have. Ja, jeg har jo været meget, meget tæt på Grete Kolbe i hele mit liv, i det hun jo er en kær slægtning af mig.
En slægtning, ja.
Ja, det er hun. Så hun er i min mors familie. Så jeg har sådan set fulgt hende, da jeg var en lille pige, og set op til den her fantastiske tante. Alt, hvad hun kunne. Og der hørte, der talte vi jo meget i familien om, kan det overhovedet nytte noget, at Grete vil gå den vej, kan hun komme til at leve af det. Fordi i mange, mange år, der var der jo ikke, der var ikke penge med, at hun havde et amatørsymfoniorkester ude på Frederiksberg. Det var jo ikke noget, man sådan fik ret mange penge, men så måtte hun jo gå ud og spille til gymnastik og undervise i musik. Hun havde jo en meget fin konservatorieuddannelse, hvor hun var violinist faktisk. Det var jo hendes instrument. En dirigent har jo altid et instrument, som de begynder med, ja. Ikke?
Hvordan har hun kunne klare konkurrencen? Hun var jo samtidig med også store navne som Mortensen, Erik Tuxen, og der er så mange markante dirigenter af hendes generation, ikke? Af nogenlunde.
Jamen, det har sandelig heller ikke været nemt, fordi hendes mor for eksempel blev stoppet på gaden og spurgt, siger man engang, er det idioter i jeres familie? Eller deres, sagde man jo dengang. Der er vel ikke idioter i deres familie, siden man tænker på sådan en levevej for sin datter.
Ja, folk kan ikke fornemme, at det faktisk er umådeligt interessant at gøre sig som, og så især som kvinde vil, altså at man overhovedet når helt derop, som man nævnes i Danmarks Radio hver dag, faktisk, ikke?
Ja, det kommer det jo heldigvis til at ende med, men der går jo forud meget, meget, meget svære tider. Og netop det der, som hun selv fortalte mig senere, da jeg blev voksen, kan du forestille dig, hvordan det er at blive værfet ud? Og man vender nærmest ryggen til, og så fortæller hun mig nemlig, at hun engang var i Holland og havde fået en kontrakt med et orkester dernede. Og der var underskriften G. Kolbe. Og da hun så kommer derned, og de opdager, at det er en kvinde, så siger de, nej, de må meget undskylde. Men det kan vi altså ikke. Og så er der jo også sådan en markant ting, som hun jo kommer til at dirigere Det Kongelige Kapel i 1945. Det var lige efter krigen. Der må man simpelthen spørge orkestermedlemmerne, om de vil gå med til det der. Så de blev spurgt ved et møde, om de kunne tænke sig at blive dirigeret af en kvinde, eller bare om de ikke havde noget imod det. Og det havde de jo slet ikke, fordi de kendte jo glimrende Grete Kolbe. Nogen havde været konservatoriekolleger med hende, og de havde været elever sammen. Og nogen kom og assisterede hende i det orkester, hun havde på Frederiksberg, som hed Grete Kolbes Orkester. Der kendte de hende jo fra, så det var sådan set ikke mændene imellem, men det var sådan tanken som helhed om, at kvinder skal jo altså ikke sådan træde frem og markere sig, vel? Det skal de ikke. De hører til ved kødgryderne, og den tid var hun jo vokset op i. Og det var altså meget, meget hårdt for hende. Det var det.
Nu er det kun 13 år siden, Grete Kolbe døde.
Ja.
Men var hun sådan meget, sådan, var hun selvbevidst, at hun mærkede, at hun havde spillet en rolle, at tiden havde ændret sig, også i forhold til, om kvinder gjorde det ene eller andet?
Jamen altså, nu skal vi jo så sige, at Grete Kolbe og i det hele taget en dirigent, om vi så tager en mand eller en kvinde, de skal jo have lederegenskaber. Det er jo orkesterets leder, og de har jo hals og håndsret over, hvad der foregår der. Så det skal man have, og Grete Kolbe havde udpræget lederevner, det må man sige.
Jamen, hvor var autoriteten henne? Var hun en lille myndig person, eller?
Lille? Nej, hun var høj.
Ja.
Hun var en høj, lyshåret, flot kvinde med masser af krøller. Myndig, ja, men det var hun, men kærlig. Hun var en rigtig god ven, en rigtig god kammerat, men hun var myndig, og hun vidste, hvordan man skulle sige fra. Man kunne blive helt forskrækket, det kunne jeg da i hvert fald blive helt bange en gang imellem, når hun sagde fra, for det kunne hun. Hun vidste, hvordan det skulle gøres, men det var alligevel meget, meget, meget svært, fordi når man er oppe imod så mange mænd, som man er, bliver... Altså det værste, man kan gøre, det er jo at blive udelukket, ikke?
Ja.
Og hvis man skal blive en god dirigent, så skal man jo have orkestre, helst mange slags, som man har mulighed for at dirigere. Og der kom 2. verdenskrig hende jo meget i vejen, fordi i de 5 år, og det er jo mange i en ung kvindes karriere, ja. Der kunne man jo ikke sådan komme ud og rejse og ikke komme i kontakt med udlandet og den slags. Så da det sker, at 2. verdenskrig slutter, så bryder hendes orkesterliv, hendes dirigentliv jo ud i fuld flor. Så kommer hun hurtigt til de nordiske lande, kommer hurtigt videre, og så går der jo de her 6 år til hun. Det vil du sikkert meget gerne høre noget om, ja. I 1951. Det var jo helt fantastisk. Der kan man jo sige, ja, der havde hun fået tilbud flere gange fra USA om at komme derover, for de ville synes, det der med den kvindelige dirigent, ja. Det kunne være en sensation i Hollywood Bowl. Men der skal sådan en manager til, og sådan en havde hun ikke, så det knep hende ligesom at få det arrangeret. Hun har altid sagt, alt det der og alt det der med penge, det kan jeg altså ikke, men jeg skal gerne komme og dirigere orkestret. Men så havde hun alligevel fået billet til en kuldamper, fordi hun ville alligevel godt lige over. Og der har hun fået skravet penge sammen til det, som jeg fortalte før, så havde hun jo ikke nogen løn. Det var jo svært med den økonomiske side. Så hun læser en annonce i avisen, da hun sidder ved morgenkaffen i avisen, at der er en konkurrence i Danmarks Radio. Eller de søger faktisk nogle dirigenter, man kan melde sig. Og det gør hun. Og hun kommer jo ind. I 1951, så bliver det hun jo taget ind på prøve. Men det, jeg lige var ved at fortælle, det var jo faktisk, at denne her kuldamper måtte hun jo så aflyse, fordi hun synes, det var nok alligevel værd at prøve, om ikke der skulle være et eller andet i Danmark frem for USA. Og så er det jo, hun ser den her annonce, og der kommer hun ind på prøve. Og ja, hvem blev det, tror du? Det gjorde det. Det blev hende, ja, det gjorde. Og derfor har vi altid sagt, det her 1951 i Danmark, det var året, hvor vi fik en kvindelig dirigent, og Danmark vandt over Sverige i en fodboldkamp 3-1. Det varslede nye tider.
Ja, det må man sige, og det er så små 60
år. Og så begyndte en utrolig spændende karriere for Grete Kolbe.
Men jeg tænkte nogle gange tænkt på, hun var jo også have en tid med store jazzmusikere, kan man sige. Altså, hvordan havde Grete Kolbe det med jazz?
Nej, det havde hun det slet ikke med, for det kaldte hun kultiveret støj.
Kaldte hun det?
Ja, ja.
Så den genre, den flørte hun aldrig med?
Slet ikke. Nej, nej. Hun var jo uddannet til den klassiske musikside, og ville jo gerne have spillet med de store symfoniorkester, men det nåede hun så ikke i sit liv. Men hun kom da i hvert fald til underholdningsorkestret, og de havde jo en bestemmelse for, hvad et underholdningsorkester måtte spille, så... Men det gjorde hun meget ud af, og gjorde det til et stort, stort orkester. De var jo kun 19 mand, da hun kom ind, og de endte jo med at være op i nærheden af 70, da hun holder op. Så det var fantastiske tider, og i Danmark lærte man jo virkelig en kvindelig dirigent. Men det var ikke, fordi det blev accepteret. Det er stadigvæk svært. Vi mangler rollemodeller, siger de jo, kvinderne.
Og vi siger tak til Annie Brøndsholm, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Grete Kolbe 100